Viņam vēl atlicis viens līguma gads. Šodien ar viņu runāju, bet vēl neesmu izlēmis, ko vēlos ar viņu darīt nākotnē. Tomēr, ņemot vērā, ka viņam ir spēkā esošs līgums, Irbe pagaidām paliek pie mums. Ja viņš būs pie mums arī laikā, kad noliksim jauno galveno treneri, tad tas būs jaunā trenera lēmums paturēt viņu vai ne. Vai es ieteiktu nākamajam trenerim ar viņu runāt un apsvērt iespēju paturēt komandā, man ar to nebūtu nekādu problēmu. Kopumā pagaidām ir tāds dzīvosim, redzēsim brīdis, bet pašlaik Irbe nav atlaists.